Karibu msikilizaji wa Radio Sauti ya Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie Matias Mushi kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti ya Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Mushi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu, yani hata siamini haya niliyoyasikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba sweetie? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu, ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Kuishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Mushi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Bwana Yesu, pasipo wewe sisi hatuwezi neno lolote. Hata mpaka hapa tulipofika sasa, tunaingia katika kipindi cha 637. Ni neema tu, tunakushukuru, tunanyenyekea kwako. Asante kwa hapa ulipotufikisha sisi. Asante pia kwa baraka za hii radio. Asante pia baraka ya msikilizaji huyu anayesikiliza. Kimsaidie yeye, kimapelekee na mwingine na wengine. Utukufu uwe wa kwako peke yake. Tunaomba utujaze nguvu za Roho Mtakatifu ili tulitimize kusudi lako. Amen.
Amen. Asante sana baba mchungaji kwa kutuweka mikononi mwa Bwana kwa kazi iliyoko mbele yetu. Asante pia kwamba mitambo yenyewe na hata mtendakazi katika redio hii tunaidhabiu madhabahuni pa Bwana ili vikapate kibali chake na mwongozo wake. Ili tunayafanya yote yafanyike katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Koko peke yetu sisi hatutaweza lolote. Ndugu msikilizaji wetu mpendwa, utakumbuka vema kabisa kwamba safari au mwendo ambao tumeenda, vipindi ambavyo tumezungumza juu ya somo zima la kusamehe kibiblia, vimekuwa vingi kiasi ambacho tunaamini kabisa Mungu alikuwa na makusudi na mimi na wewe na yule na yule. Mimi na wewe tumepokea kila ambacho Bwana alitukusudia katika somo hili zima la kusamehe na kusameheana kibiblia, kwa sababu hili ni agizo lake. Na tusiposamehe kama ambavyo umefuatilia vipindi vilivyopita na utakavyohitimisha pia, utaona kwamba ni jambo ambalo ni la lazima, na kama ni lazima kwa kuwa ni agizo la Mungu na yeye Mungu analiangalia neno lake, mimi na wewe tusiwe na udhuru wa aina yoyote ile, na tutaweza tu kama tutakaa mkao wa kuhakikisha kwamba tunasoma neno la Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu linajaa ndani yetu. Maana neno la Mungu linatuwezesha kuyafanya mambo ambayo tena kibinadamu yanaweza kaonekana ni magumu, lakini Mungu kwake hakuna lolugumu kabisa. Atatuwezesha, iko neema itakayotuwezesha. Na nataka nikuhakikishie ndugu msikilizaji, hakuna mtu atakayeweza kusamehe au kuachilia kosa la mtu mwingine yeyote kwa nguvu zake, kwa akili zake, wala kwa kusema yeye anajiweza. Ni neema ya Mungu tu, na hiyo neema tutaipata tutakapokaa mkao wa kutamani kuyafanya mapenzi ya Mungu kwa kusimamia neno lake. Maana neno la Mungu ndio dira ya maisha yetu, ndio kiongozi chetu, Na hapo ndipo ambapo tutaweza kukaa mazingira ambayo tukiita Mungu, tukimsii Mungu atuwezeshe kufanya jambo, neema yake itashuka kwetu na tutawezeshwa kufanya yale ambayo kibinadamu yanaonekana ni magumu. Kwa Mungu hakuna lilo gumu, na tunawezeshwa kuyafanya yale yote ambayo kwa akili zetu tusingeweza. Ndio maana hata kwenye Filipi 4:15 anasema kwamba nayaweza mambo yote katika yeye Mungu anitiaye nguvu. Kwa ajili hiyo, ndugu msikilizaji, na kuomba na nakusihi ni pamoja na mimi pia, swala zima la kusamehe tusilichukulie kirahisi kwamba nitafanya tu, hapana. Tutafute nguvu, tupate neema kutoka kwa Mungu Baba anayetuwezesha kuyafanya mapenzi na makusudi yake, ili kupitia hiyo neema tukawezeshwe kufanya yaliyo makubwa na magumu ambayo tusingeyaweza peke yetu. Paka hapo, ndugu msikilizaji wangu mpendwa, naomba tunapoendelea na kipindi cha Mesta 37 tutafakari au tusikilize na kuanza kumsii Mungu atuwezeshe katika kipengele hiki, na sasa kwamba ni makosa yapi ya kusamehe. Nataka uone makosa ya kusamehe. Twende pamoja, ndugu msikilizaji, katika kipengele hiki. Maana pia hata we ulipo hapo, si ajabu ulishajijengea kusema kwamba hili ninasamehe na hili sitasamehe. Hapana, hili hatawezekana kabisa, ni gumu mno, ni kubwa mno. Inawezekana mengine wakasema hili jepesi hili, lakini naomba tuendelee pamoja na roho ya Mungu atusaidie kuona kama yako makosa ya kusamehe na mengine sio ya kusamehe. Naomba ukumbuke hivi, ndugu msikilizaji. Kumbuka na uelewe wazi kabisa kuwa mimi na wewe sio malaika, na kwamba tuko duniani. Na kwa kuwa tuko duniani, tunaweza kuwakosea au kuwaumiza watu wengine wowote kwa kukusudia au kwa kutokusudia, au tunasema kwa bahati mbaya, ukamuumiza mtu au mkaumizana. Katika kuishi kwetu, tunatakiwa kuwa na amani na watu wote ili tuweze kusamehewa makosa yetu na Mungu Baba yetu wa mbinguni. Maana tuko duniani, tunaishi na watu wa aina mbalimbali, tunakutana na mazingira ya aina mbalimbali, tunafanya mambo ya aina mbalimbali, na katika hayo na katika hao tunaoishi nao, tunaweza tukaumizana kama nilivyotangulia kusema, kwa kukusudia au kwa kutokukusudia. Maadam tuko duniani na sisi ni wanadamu. Lakini katika kuishi tukamkosea na Mungu kwa kutokuyafanya mapenzi yake au kwa kualifu maagizo yake kwa namna moja au nyingine, lakini tunachotaka kuona ni kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba tunasamehe wengine ili naye Mungu Baba wa mbinguni apate kutusamehe. Lazima tuwasamehe wengine ili Baba apate kutusamehe, maana sisi tu wakosaji.
Yaani mimi namsamehe mtu anaendelea tu kunifanyia mavitu vya makusudi. Niendelee tu. Yaani mimi si hata tu ananicheka.
Hayo ni lazima ufanye, maana tumeshaongea sana. Na tumeshaona neno la Mungu linasema nini? Hebu tuone Ebrania 12 mstari wa 14 anasemaje katika swala la kusamehe watu wengine.
Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona Bwana asipokuwa nao. Sasa hapa mimi ninasema, kumbe hata kama sijasamea lakini nikawa na utakatifu sinatosha.
Hapa amekuambia,
takuwa na utakatifu hata kama sikusamea.
Hebu mchungaji
msome. Mimi sizini, siibi.
Hebu msomee huyo mtu hapo vizuri. Naona hilo swali linahitaji huyo mtu asikize huyo mstari vizuri.
Hebu tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona Bwana asipokuwa nao.
Huo utakatifu unaozungumzwa hapo tunazungumza swala la kusamea watu wengine.
Siibe.
Kwamba kinachozungumzwa na huo utakatifu wa kusamea, wa kuwa na amani na watu wengine, hutamuona Bwana.
Mimi siibi, sizini.
Hatujaongea habari za kuiba wala kuzini wala kufanya, tunaongea hivi, samehe watu, ondoa uchungu moyoni. Kwa sababu usiposamehe mtu, tayari umeshaondoa ule utakatifu, umeshaondoa ile neema ya Mungu kuonekania. Ndio maana anakuambia huo utakatifu utamwona Mungu hata ukaomba.
Ukisamehe utadharauliwa.
Kama unaogopa watu kukudharau, na mbingu utaona na Mungu hata kusikia. Kwa sababu tayari kuto kusamehe ni kuweka giza ndani ya moyo wako ambao umejaa uchungu, ambao umeweka wingu la uchungu, na Mungu haangalii wala afuatilii maneno yako tu, anaangalia moyo unaokwenda mbele zake.
Si Mungu si wa rehema, atanirehemu tu.
Hiyo rehema itapitia wapi? Kwa hiyo swala la kusamehe, maana heri wenye moyo safi watamwona Mungu, watasikilizwa na Mungu. Hapa amekuambia pasipo utakatifu hakuna atakayemwona Mungu. Mungu atakuonaje wakati moyo wako anaotakiwa uone, auone umefunikwa na chuki, umefunikwa na uchungu, umefunikwa na kisirani, atauonaje?
Kama ni hivyo basi hakuna mtu ataenda mbinguni.
Wataenda watu sana mbinguni, kwa sababu si kila mmoja anayesema kama unavyosema wewe msikilizaji unayejitetea hapo. Watu wanapambana kutafuta uso wa Mungu, na Mungu yupo, na kwa sababu Mungu yupo na anasema watakatifu walioko duniani ndio wanaopendezwa nao, wapo ambao wameamua kusimama kwenye kweli ya Mungu. Na ndio maana tunaweza kusema wazi kabisa kwamba wapo watu ambao.
Kwa hiyo unakubaliana mimi kwamba Ukristo ni mgumu eh?
Ukristo sio mgumu. Sio mgumu, ndio maana amesema jitikeni au jitusheri nira yangu. Nira yangu ni nyepesi na mzigo wangu ni laini. Kwa hiyo tunapoamua kutembea na Bwana, kuna kujikana tunapoamua.
Na wewe kwa kujibu?
Kwa kuna kuachilia mambo mbalimbali. Kuna kumsii Mungu. Kwa nguvu zetu hatuwezi lolote. Tunapokaa mkao wa kutamani kuyafanya mapenzi ya Mungu, na Mungu anaona tunavyokazana kuyafanya mapenzi, kutafuta. Ndio anasema kwamba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mwiteni maadamu yu karibu.
Kuna mtu mwanamume mmoja anakusikiliza.
Ndio.
Yeye amekuwa mwaminifu sana tangu ameoana na mke wake, amekuwa mwaminifu kwenye ndoa.
Ndio.
Lakini amekuja kugundua message ya ajabu kwenye simu ya mke wake kwamba kumbe mke wake sio mwaminifu.
Ndiyo.
Na yeye ni mwaminifu.
Ndio.
Hii. Na sasa unapomwambia habari ya kusamea, anakuambia wewe unataka huyu mkani weke mfukoni.
Kwa mwaminifu kutoka nje ya ndoa sio kipimo cha utakatifu unaohitajika tu. Kwa hiyo anatakiwa, na kama ni mwaminifu ama anavyojihesabia, basi hilo ni jaribu ambalo ni saizi yake. Hilo jaribu ni saizi yake sawa sana na neno la Mungu. Anasema kwamba jaribu alikuwapata lililo nje ya uwezo wenu. Mungu atampa mlango wa kutokea
akitafuta. Mimi kama mchungaji nao wakumbuka watu ambao nilishajaribu kuwashauri. Kale leo na piki hapo kama watatu. Wanaume watatu ambao walikuwa na hoja ya kwamba wake zao wametoka nje ya ndoa. Na nimejaribu kuwashawishi mno kwamba wasamehe. Kitu kikubwa walichokuwa wanaonyesha si swala la kwenda mbinguni kutokwenda mbinguni. Wanaona duniani watadharaulika.
Kwa hiyo sasa wewe una ona shida kufanya mapenzi ya Mungu kwa sababu
dunia itakudharau. Na kati ya hao wengine pia na wao wanatembea nje, lakini anasema mimi ni mwanamume.
Kumbe kuna vitu ya namna hiyo. Kwa hiyo wanatoa kipimo kwamba yeye mke akikosa yeye asamehe wewe, lakini ukikosa usamehe maana wewe ni jogoo. Nataka niseme wazi kabisa. Hakuna aliyeruhusiwa kulipa kisasi wala kumhukumu mwingine. Mwenye kulipa kisasi ni Mungu, mwenye kuhukumu ni Mungu. Kwa hiyo wewe mwanamume ambaye umeamua kuwa mwaminifu kwa Mungu wako wa mbinguni, sasa kupitia uaminifu huo huo ujue kabisa kwamba unatakiwa ufanye nini kwa kosa la mke wako, na unatakiwa ilo kosa la mke wako ulichukulieje. Kama una hakika umekuwa mwaminifu, uaminifu wako ukuwezesha kuyafanya mapenzi ya Mungu na sio kufanya mapenzi yako. Uaminifu wako ukuwezesha kuyafanya mapenzi ya Mungu. Na katika mazingira hayo ambayo tumezungumza hapo,
nimekuta maneno ya ajabu sana kwa kwenye simu. Mama unajisemea tu, huyo mke wangu mpaka huyo mwanamume anamwandikia nimekufia. Unatembea mwanamume wangu.
Ni sawa,
sioni mwingine.
Nimesema wazi kabisa kwamba neno la Mungu linasema kabisa kwenye ile waraka wa kwanza wa Korinto mlango wa 10 mstari wa 15. Jaribu halikuwapata lililo nje ya uwezo wenu. Na katika kila jaribu, Mungu atakupa na mlango wa kutokea. Sasa kama ni neno la Mungu nasema hivyo, wewe uaminifu wako ukupe kuelewa hilo neno, na uaminifu wako ukupe kuona uwezo wa Mungu, kuu wa Mungu, mamlaka ya Mungu, ushindi wa Mungu. Mungu anakutaka nini? Sasa kama wewe ni muaminifu, unasema sitamsamehe mke wangu, tayari umeshaalifu neno la Mungu.
Kama ni siku mbili tatu tunaishi naye afadhali. Yaani naishi naye miaka mingine 20.
Tena sio 20 tu, hata 50.
Eh?
Hata 50 mbele. Na nataka nikuambie hivi. Ajishushae atakwezwa.
Tena nimeona hiyo tabia yake, binti yetu mkubwa kuna dalili pia na yeye ana tabia hiyo hiyo ya mama yake.
Sasa ndio naendelea kulea sasa. Naenda mbele za Mungu Baba wa mbinguni. Mpelekee huo mzigo kama
mataifa. Najaribu kuchunguza tu sijawa na hakika uenda na mama yake alikuwa hivyo hivyo.
Sio kazi yako hiyo.
Eh.
Nenda mbele za Bwana, peleka huo mzigo ulio nao wewe wa kushindwa kusamehe. Si akwambia mpeleke mke wako kwanza, wala binti yake, wala mama yake. Cha kwanza anakuambia peleka mzigo wako wewe, Mathayo 11:28 kwa Bwana. Mzigo wa kuto kuweza kusamehe. Mzigo wa kuhukumu watu wengine. Peleka kwanza Bwana akutengeneze wewe ili uone nuru. Uone nuru ya kushughulikia matatizo yanayo kukumba katika ndoa yako, katika familia yako na mengine mengi.
Maneno niliyokuta yule mwanamume amemwandikia mke wangu kwenye simu mpaka yamenipa hofu kwamba nikiendelea hivyo wanaweza wakaniua.
Nataka nikuambie utajizuia kuuawa au kufa kwa sababu umekataa kumsamehe mke wako, kwa sababu umeamua kusamehe mke. Si wewe unayelinda uhai wake. Uhai wako uko mikononi mwa Mungu. Na ninataka nikuambie wazi kabisa, usitafute majibu nje ya mpango wa Mungu. Mungu anayo majibu juu ya tatizo lako.
Basi mama, hata hivyo Kristo ni mgumu.
Kama unaona ni mgumu, sijui nikuambie tafuta ambacho sio kigumu. Wewe unataka utembee maisha ya lelelelele tu, maisha tu ya kubweteka tu. Ukristo unahitaji usimame kama Kristo anataka kusimama. Na kama unasema ni mgumu, ni kweli kuna kupambana na unaona ni mgumu kwa sababu unataka kutimiza mapenzi yako. Lakini kama unataka kutimiza mapenzi ya Mungu, Ukristo hauna ugumu wowote. Ugumu unatokea pale ambapo unaona kwamba kumbe mimi fulani umaarufu wangu utapungua, kumbe mimi wanadamu wataniona hivi. Tafuta kila wakati, Mungu wangu ananionaje? Atanionaje? Mungu wangu atasemaje juu ya maisha yangu? Ukishaweka hivyo lengo, haya mengine yote hayana kazi na wewe. Mwanadamu hana mbingu ya kukupeleka. Mungu atusaidie sana katika hilo. Na ndugu msikilizaji wangu, mambo kama haya yapo sana duniani kwa sababu watu wengi tuna tabia ya kujihesabia haki.
Sasa mama, kama huyu mwanamke ninajaribu tena sana namuita mwanamke ngani mke wangu? Na nilikuwa sikuzoea kumuita mwanamke. Tangu ameanza hizo tabia anavaa nguo za ajabu. Tena mpaka mbele yangu na mbele ya watu. Na nikimwambia hataki kuelewa.
Unashajikagua mbele za Mungu akaonyesha kwamba huna mahali popote, umekuwa sababu ya hiyo tabia iliyoibuka ndani ya mke wako, au umeshakaa magotini Bwana akakuonyesha kwamba ulichukua mke wako namna hiyo na wewe kutambua cha kufanya jua. Maana inawezekana ilikuwa ni tabia ya mke wako, ilikuwa ni tabia yake. Sasa ulipooana na huyu mke, ulikaa pamoja na Mungu, sirini na Mungu, ukapata kumjua huyo mke aliyekupa, unatakiwa ufanye nini? Maana kwanza nataka nikuambie, unaweza ukawa kwa sababu umekuwa mwaminifu baada ya kuingia kwenye ndoa, na inawezekana pia nyao wawili mlikutana pia kabla ya kuingia kwenye ndoa. Inawezekana mliingia, mlikutana kimwili, mkafanya uasherati na yeye. Baada ya kuingia kwenye ndoa ukaamua kuwa mstaarabu na yeye akapozi kidogo. Baadaye ile roho iliyokuwa ndani yake ikaamka, ambayo mlitengeneza wawili, au kuna urithi ndani yake ulishashughulikia mambo hayo. Kwa hiyo unapoamua kuona kwamba mke wako tu, ni lazima saa nyingine ujinyoshe kidole, ujikague kwa msaada wa neno la Mungu.
Nimejaribu kuchunguza sana, nimegundua pia hata marafiki wengine wanawake, marafiki wa mke wangu, ninavyoona sio watu wazuri.
Ndomana nikamwambia usichukulie tu juu. Ingia ndani, tafuta asili iko wapi. Na hiyo asili utaijua tu utakapoamua kukaa mbele za Bwana kwa kumaanisha, kwa toba binafsi kwanza, ufungue moyo wako, Mungu apate kukuhudumia, akuonyeshe asili iko wapi. Kama ni wewe asili, uombe namna ya kushughulikia.
Wewe unaniruhusu kabisa nije nikuta amefunikia chakula hapo amenipikia nikiamini hicho chakula kwa mwanamke wa namna hii?
Mimi nataka nikuambie hivi. Wewe kama unataka kwenda huko na huko kwenda kote hutapata jibu. Nisikilize ninachokuambia, nenda mbele za Bwana. Bwana ni jibu la yote. Atakuonyesha tatizo liko wapi. Yamkini wewe ndiye tatizo kubwa kuliko yote. Inawezekana wewe na yeye mlianza michezo mijinga michafu kabla hamjaoana, mkaingia nayo ndani ya ndoa. Sasa
ni kweli tulicheza kabla hatujaoana.
Sasa unatafuta nini?
Lakini sasa tumeshaacha, mimi nimekwambia tao nimeoa nimekuwa mamnifu mimi sija nani.
Ndio na mimi nakwambia hivi. Tafuta asili ya tatizo, nenda mbele za Bwana akuonyeshe nini cha kutengeneza, nini cha kutubia, nini cha kuondoa, nini cha kuendeleza. Ndio maana Galatia 6:7 anasema, msidanganyike. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo haya ni matokeo ya mapando yenu. Ni matokeo ya mapando yenu. Mlikula starehe za namna hiyo, akasema sisi hatutagusana kabisa, tusije tukapata mimba, lakini michezo mingine yote michafu ambayo ni ya kinyume na mapenzi ya Mungu mkaifanya, mkajania kwamba mko salama. Hakuna usalama wowote nje ya neno.
Kuna safari alifanya ya kwenda kuzika eneo la mbali kidogo, na mimi nikawa na mashaka kama ni kweli kwenye msiba alienda hawe eneo hilo, labda uliamua kwenda kujificha huko na mtu.
Nataka nikuambie haya yote unaangaika nayo kujishika nayo hayakusaidii. Rudi magotini kwa kumaanisha kwa Mungu, kwa toba binafsi kwanza. Mweke mke wako pembeni, ndio kwa toba binafsi.
Mimi naenda kanisani, huwa naomba sakramenti na kula. Kwa nini Mungu ameniachia matatizo makubwa hivi?
Napaka ukuta rangi wakati hujafanyia usafi. Fanya usafi kwanza wa moyo wako, ndio sasa uweze kuonyeshwa tatizo liko wapi na asili ya tatizo na nini cha kufanya ndani ya hilo tatizo. Mungu wa mbinguni akusaidie, msikilizaji yeyote yule mwenye tatizo la aina yoyote kama hilo, mwenye shauku ya kuona kwamba anatamani matatizo yaondoke bila yeye kushughulika, haviondoki. Nenda mbele za Bwana. Bwana anayeweza yote. Bwana ni mweza wa yote. Atakupa njia kabisa kabisa kabisa.
Kuna mavazi mawili alishamkutaga amevaa. Sasa na mimi nikashangaa, haya mavazi amenunuaje? Mkijana kaniambia, "Ho, dada alinipa."
Utahangaika sana mtu.
Mkijana kaniambia, "Ah, binamu alininunulia."
Utahangaika sana. Kwa namna hiyo utahangaika sana. Mimi nakwambia rudi magotini kwa Bwana kwa kumaanisha. Sema na Bwana kwa kumaanisha. Atakuonyesha tatizo liko wapi. Alafu wakati wewe pia jikague. Jikague wewe binafsi. Asili yako. Jikague mlianzaje. Jikague maisha yenu.
Paka nimewaza kwa makusudi kuoa mwanamke mwingine wakae wawili hapo nyumbani, kama akitaka kuondoka aondoke.
Hapo ndo naongeza moto juu ya moto. Unaongeza moto juu ya moto, au unaongeza petroli kwenye moto unaowaka ili ulipuke vizuri. Kwamba sasa hivi unataka sasa kumwambia Mungu kwamba swala la mke mmoja mume mmoja kwako tena unalialifu. Hata haya mawazo yenyewe unayowaza mtu wa Mungu ni dhambi. Maana kuna dhambi za kuwaza, za kunena na hata kutenda. Hayo nayo ni dhambi. Omba Mungu akutakase. Omba Mungu akusamehe. Omba Mungu akuvue yale yote ambayo sio sawa, ili upate neema.
Na mashaka nimeingia sana mama, na hata mama yake na dada yake hawanipendi.
Haikusaidii. Nenda mbele za Bwana. Nenda mbele za Bwana. Tafuta asili. Inawezekana wamekuchukia kwa sababu umeanza kumsema mke wako vibaya, umeanza kufanya hili na lile, Kwa hiyo ni vizuri ukaenda mbele za Bwana, ili Bwana afanye.
Lakini maisha ya Kikristo ni magumu mama.
Nimesha kuweza nikakwambia ni magumu kwa sababu unataka kulinda haki zako.
Sasa mimi naona kwamba sijui kama duniani kuna watu wataenda mbinguni. Nafikiri ni motoni tu.
Watakwenda sana, na wewe usianze kufanya assessment ambayo sio ya kwako. Mungu atusaidie na Mungu akusaidie. Kwa hiyo tumeona Ibrania 12 mstari wa 14, ndugu msikilizaji, fanya bidii, jitahidi, weka nia, dhamiria, tafuta uso wa Mungu. kuwa na amani na watu wote. Wote, haijalishi amefanya nini. Na huo utakatifu hakuna atakaye mwona Mungu. Hakuna ambaye Mungu atasikia maombi yake, maana umeshajiwekea kiwingu. Ukifuatilia maandiko mengi sana anazungumza. Hata kuanza kuhukumu mke, kuanza kuhukumu na wazazi, kuanza kumsema vibaya, kuanza kumwazia mabaya na mambo kama hayo. Hayo pia ni dhambi na wingu linajaa kwako. Asante sana msikilizaji wetu mpendwa. Ni kweli pasipo neema ya Mungu hatutaweza kuiona mbingu. Pasipo neema ya Mungu hatutaweza kusamehe na kusameheana. Pasipo neema ya Mungu hatutaacha kuhesabia wengine makosa na sisi tukajiona kwamba tuko salama. Kumbe tunajiangamiza wenyewe kwa kuwa na mawazo ambayo si ya kimungu. Kwa hiyo tutafute uso wa Mungu kwa bidii, na ili tuweze kupata neema hiyo, kama nilivyotangulia kusema mwanzo wa kipindi hiki, ni lazima mimi na wewe neno la Mungu lijae ndani.
Naomba unipe ushauri basi, mke wangu.
Naomba neno la Mungu lijae.
Naomba unipe ushauri.
Na neno la Mungu lijae kwa wingi ndani. Anayetuwezesha kuyafanya mapenzi ya Mungu si akili zetu, si watu wengine. Ewe baba mchungaji, nisomee Mathayo 10.
Mathayo 10.
Mstari ule wa 19 na ule wa 20. Tuone kwamba ili tuweze kusamehe, tuweze kufanya mapenzi ya Mungu, tuweze kujua ni kipi cha kufanya, ni cha kutokufanya, tufanye nini au tusimame na nini, au inatakiwa iweje.
Mathayo 10.
Mstari wa 19 na ule wa 20.
Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayosema. Kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni roho ya baba yenu, bali ni roho wa baba yenu asemaye ndani yenu.
Asante sana. Umekumbana na matatizo, uko njia panda, nifanye nini sifanye nini? Una jambo limekukwaza, limekuumiza ndani ya moyo wako, kama binadamu mwingine yote yule, hapo anakuambia usianze kufikiri, fikiri utafanyaje. Hili tatizo la mke wangu nitalifanyaje? Hili tatizo sijui la wakwe, hili tatizo sijui la marafiki, hili tatizo sijui la nani nitalifanyaje? Maana linapotokea lile tatizo ni kama unaingia njia panda. Hapa alikuwa anaongea habari za kina Petro, wakati ule wanapelekwa kwenye mabaraza, wanashtakiwa kwamba walikuwa na mhubiri Yesu Kristo na mambo kama hayo. Sasa hapa na mimi na wewe, ili neno litufae, kwamba unapokabiliwa na tatizo, unapojikuta huko njia panda, hujui ufanye nini. Nataka nikuambie.
Kwa mfano kama mimi nikuja, kuna mtu anakuambia sasa hivi niko njia panda. Huyo mwanamke mke wangu naye kuambia kwamba anatembea na wanaume nje. Nimefanya uchunguzi pia nikagundua kwamba yeye ni rafiki sana na binamu yake. Na huyo binamu yake kuna mahali anafanya kazi. Na hapo mahali huyu binamu anapofanya kazi, sawa.
Mm-hmm.
Na mimi nafanya kazi hapo hapo. Sasa huyu binamu nimemgundua na yeye ni rafiki wa bosi wangu. Kuna tension kati yangu na yeye. Kuna kitu nahisi kwamba wenda ananifanyia fitina ili nifukuzwe kazi.
Nataka nikuambia kwa namna unayokwenda utahangaika sana.
Maana hata alisalimi vizuri sana kama tu sikum anapita.
Nataka nikuambia utahangaika sana. Utajikuta umejenga uadui na watu wengi mno, tena wanaohusika na ambao hawahusiki hata kwenye swala lako. Nasema hivi, Mathayo 10:19 nakuambia hivi, si ninyi msemao, ni roho wa baba yenu, ni Roho Mtakatifu ndani. Na Roho Mtakatifu atasemaje ndani yako, mtu wa Mungu? Atasema ndani yako ikiwa una neno la kutosha ndani yako, maana Roho wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Na Mungu ni neno, na neno ni Mungu. Kwa unapokuwa na neno la Mungu ndani ya moyo wako, tayari unayo nguvu ya kukuwezesha kupambanua jema na baya. Unayo nguvu ya kukuwezesha kuyafanya mapenzi ya Mungu na kuacha yale ambayo sio ya Mungu. Si akili zako, sio nguvu zako. Ndicho ambacho tutangulia kusema. Si akili zako, si akili zangu, sio nguvu zako, sio nguvu zangu, ni nguvu ya Roho Mtakatifu aliyoko ndani. Na ndio maana hata maandiko mengine yanasema kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. kwenye ile Zaburi 119 mstari wa 11. Neno loko ndani ya moyo, neno la Mungu likijaa ndani ya moyo, hilo lina nguvu, ni catalyst ya kuweza kuharibu yale mabaya na kuachilia yale mema yaweze kuendelea, yaweze kusimama, yaweze kutendeka. Kwa hiyo nataka nikuambie hivi. Usianze kufanya sensa ya nani nani anahusika na tatizo la mke wako. Usianze kufanya sensa nani anahusika na tatizo la mume wako. Nani anafanya anayesababisha tatizo la, usiyatafute sensa. Hakikisha unalo neno la kutosha ndani ya moyo wako. Na kama umekabiliwa huna, hebu tulia mbele za Mungu, omba neema ya kupata kujua mapenzi ya Mungu, nini cha kufanya.
Ingawa mimi nimekuwa mwaminifu sana tangu tumeoana naye, kwa vitu hivyo alivyofanya, mpaka siku moja nikasikia moto kabisa unaniambia, moto kwenye akili yangu unaniambia, dawa tafuta mwanamke ulete mpaka nyumbani.
Sasa nataka nikwambie, unaongeza dhambi juu ya dhambi. Kwanza umeshamchukia mke, umeshakataa kumsamehe, uone hiyo ni dhambi pia. Alafu unataka kumleta mwanamke mwingine ndani, kwa hiyo unataka kufanya uzinzi kabisa, tena wa wazi wazi. Udhania uko salama. Huo ni uzinzi unakuja kufanya. Au ni uzinzi umeshaanza kufanya kwenye mawazo yako tayari. Na si ajabu umeshaanza kufanya hata uzinzi wa macho au wa mawazo na huyo mwanamke unataka kumleta. Nataka nikuambie hutafanikiwa kwa namna hiyo. Ruhusu neno la Mungu lijae ndani yako. Ruhusu neema ya Mungu ifanye kazi kwako. Ruhusu mapenzi ya Mungu yawe njia pekee.
Hata hivyo maisha ya Kristo ni magumu bwana.
Utaishia kuhesabu maisha ya Kristo ni magumu kwa sababu unataka mapenzi yako wewe yasimame na sio mapenzi ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Ndugu msikilizaji, umepata mpaka hapo tulipofika. Na mimi nataka nikuambie, anasema huwa utakatifu hakuna atakayemwona Mungu. Na jambo lingine nitaka nikuambia wazi kabisa kwamba unapoacha kumsamehe mtu yeyote, unapokataa, unapoamua kuto kumsamehe mtu kosa lake kwako liwe kubwa liwe dogo, na Mungu naye atakusamehe. Na mimi nikuambia pale mwanzo kwamba hakuna aliye malaika. Kwa namna moja nyingine tunamkosea Mungu kwa kuwaza, kwa kuneta kutenda. Hata huyu tulikuwa tunaongea habari zake hapa. Kwanza kumhukumu mke, anamkosea Mungu. Jaruhusiwa kuhukumu. Kwanza kuhukumu mpaka na wakwe, mpaka na marafiki, mpaka na mabinamu, ni kosa. Na yeye Mungu anatakiwa, au kwa Mungu anahitaji kuona moyo ulio safi.
Alinieleza jinsi kwa yao ilikosokoswa na lori, walitoka sijui kuimba wapi. Yaani mimi kwa mwenu kasema sikuni siangefia huko tu.
Unaongeza dhambi juu ya dhambi. Ndio maana nikwambia chunga sana. Linda sana moyo wako. Kuliko vyote na vilinda. Moyo wako unawaza nini juu ya jirani? Moyo wako unawaza nini juu ya ndugu yako? Moyo wako unawaza nini juu ya Mungu? Chunga sana moyo wako. Huko ndiko kunatoka chemchemi za uzima au za mauti. Chemchemi za uzima ni ndiko kunatoka mawazo mazuri, kunatoka maneno mazuri, kunatoka matendo mazuri yenye baraka. Kama umechunga moyo wako, na moyo hauchungwi kwa akili, wala uchungwi kwa risasi. Moyo unachungwa kwa neno la Mungu peke yake. Peke yake lijae kwa wingi ndani yako. Hebu angalia Mathayo 6 mstari wa 12, 14 na 15 unasemaje baba mchungaji? Mathayo 6 mstari wa 12, 14 na 15, Mathayo 6.
Anasema tusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu.
14 na 15.
Kwa maana ukiwasamehe watu makosa yao, na baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Mama, kama mambo ni hivi, watu wangapi wataingia mbinguni?
Wataingia wengi tu.
Eh?
Wataingia wengi tu, maana sisi hatuko hapa kuhesabu wanaingia wangapi. Tuko hapa kuona mimi nimesimamaje katika mapenzi na makusudi ya Mungu. Simama kama mwana wa Mungu ukiyafanya mapenzi na makusudi ya Mungu. Usitafute wengine wanaishije. Kwanza tafuta Mungu anakutaka uishije. Uishije kama wewe, uishije na watu wengine, uishije na kadhalika na kadhalika. Watu watakwenda sana. Ndio maana Mpaka leo hii, Mungu wa mbinguni anaendelea kuachilia neno lake kupitia watumishi mbalimbali ili neno lake likaendelee kufanya kazi kwa watu. Fungua moyo wako, neno la Mungu lipate nafasi ndani yake. Amesema, mwanangu nipe moyo wako. Mwanangu nipe moyo wako. Macho yako yapendezwe na njia zangu. Kiko kwenye Mithali 23 mstari wa 26. Nipe moyo. Je, huo moyo wako umempa Mungu au nani ameketi kwenye moyo wako? Ndani ya moyo wako umeweka nini? Iko hazina gani? Liko neno la kutosha? Ni lazima tupambane mimi na wewe katika dunia hii. Tupambane kutafuta neno la Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana. Hivyo mtu wa Mungu unayesikiliza kipindi hiki, unapogundua kuwa umeumizwa au umekosewa kwa sababu yoyote ile au kwa namna yoyote ile, muhimu kwako na kwangu ni kutafuta namna sahihi kuondoa au kuondokana na uchungu ulioumbika moyoni mwako. Namna sahihi, na namna sahihi haipatikani kwenye akili zetu, haipatikani nje ya mapenzi ya Mungu au neno lake. Nenda mbele za Mungu. Omba neema ya Mungu.
Kwa hiyo unaamini kabisa kwamba kwa habari ya kusamea watu watu wataingia mbinguni wengi?
Mimi siko hapa kukwambia ni wengi au wachache, na kukwambia kwamba wako watu ambao wamempendeza
Mungu. Mambo magumu hivi.
Na kukwambia wako watu ambao wanampendeza Mungu, na unapopambana kumpendeza Mungu tunapewa ile neema. Iko neema. Iko neema. Tunapopambana kuyafanya mapenzi ya Mungu kuna kutiwa nguvu. Ndio maana hata hapa nimekuambia, si wewe usemaye, si wewe ufanyaye, si wewe, bali ni Roho Baba aliyoko ndani ndiye anayekuwezesha, ndiye anayetuwezesha kuyafanya mapenzi ya Mungu. Hivyo kaa mbele za Bwana, omba neema ya Mungu uweze kuwa na nguvu ya kurejesha amani kwako dhidi aliyekuumiza. Omba hiyo neema. Enda mbele za Bwana. Tafuta njia ya kuondoa ilo wingu liloingia. Usianze kujipa majibu mwenyewe. Usianze kujipa njia ni nini. Nenda, peleka mbele za Bwana. Peleka mbele za Bwana. Onyesha Mungu jinsi ambavyo kuna jambo limeingia na hutaki kutumia akili zako. Omba hiyo neema. Utaona mlango utakapofunguka. Utaona nguvu ya Mungu ya kuweza kuyafanyia kazi yale ambayo unaweza kuona ni magumu. Tena ni kuambia wazi kabisa, ndugu msikilizaji, wakati mwingine usimngoje aliye kuumiza akutafute wewe na kukuomba msamaha. Kwani anaweza asifanye hivyo. Tena huenda hakimsumbui wewe kuumia au kuumizwa na yale mambo aliyokutendea. Inawezekana.
Yaani mimi nimfuate?
Ndio neno la Mungu anakuambia
fuate. Kaonekana nina akili.
Ndio maana nimetangulia kusema hivi. Angalia neno la Mungu linasema nini. Ukiwa unapendezwa na neno la Mungu, ukiwa unatamani kumpendeza Mungu, ukiwa unatamani kumpendeza Mungu,
labda wako msaidie mtafute mtu mwingine wa pembeni, nijaribu kumwambia ashawishi kuja kuomba msamaha.
Nataka nikuambie hivi. Unapoamua kumpendeza Mungu, usitafute haki zako. Tafuta haki ya Mungu ni ipi. Na haki ya Mungu haipatikani nje ya neno lake, nje ya mapenzi yake. Kabisa, ndivyo ilivyo. Maana yake anakuambia kwenye neno tu la Mungu ndiko tutapata utatuzi. Tusitafute njia nyingine ya hivi na vile, hapana. Kwa hiyo nataka nikuambie, kunaweza ukaumizwa na mtu wala akimsumbui kama alikuumiza, akimsumbui kama alikufanyia nini, alikusema nini, au ali sababisha wakafukuzwa kazi, yeye ameamua kuwa na roho ngumu akimsumbui, lakini wala hateseki wala haumii, tena anafurahi kukuona ukihangaika. Kwa hiyo hakikisha kwamba wewe unafanya bidii uwe na amani na yeye. Kwa nini nakwambia hivyo? Unapoweka ule uchungu ndani ya moyo wako, unazidi kuweka giza. Unazidi kuondoa ule uzuri wa Mungu ndani. Hujaulinda moyo wako. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Huko ndiko zinakotoka chemchemi za uzima. kwa zinatoka chemchemi za uzima, ndiko baraka ya Mungu itaonekana, ndio neema ya Mungu itaonekana. Kwa hiyo liko haja ya kutafuta neno la Mungu kwa bidii. Simamia hilo. Kumbuka ndugu msikilizaji, unatakiwa wasamee waliokuumiza au mlioumizana nao. Waliokuumiza, mlioumizana pamoja. Tena wakati mwingine pia kwenda kuomba msamaha kwa uliyemuumiza. Inawezekana wewe ndio uliumiza fulani. Usingoje pia aje. Nenda kamwombe msamaha. Aliyekuumiza, nenda kamtangazie msamaha kwamba umemtangazia msamaha. Una tangazia kwamba aliyokutendea umemsamehe bure kwa ajili ya Kristo. Inawezekana pia umeumizana na watu fulani. Unafanya hayo yote kwa namna hiyo kwa faida yako wewe na sio kwa faida ya aliyekuumiza. Unafanya hayo kwa faida yako wewe, kuondoa uchungu kwako. Kwa hiyo tunapoongea wewe, ina maana kwamba ni wewe na mwingine ambaye amkina amefanya kwa upande mwingine. Wewe kwa faida yako.
Kuna mtu anakusikiliza.
Ndio.
Haamini kabisa kwamba kuna binadamu ataondoa uchungu moyoni. Labda Mungu asaidie kuondoa. Haamini kabisa kwamba uchungu moyoni utaondoka.
Sasa huyo mtu anayesema hivyo, yeye anangojea watu wengine waondolee uchungu ndio na yeye wakoke uondoke au anang'ang'ana upande wake. Wewe usitafute kwamba wengine wanaondolewa. Tafuta wewe uhusiano wako na Mungu kwa kuyafanya mapenzi yake. Na uhusiano wako na Mungu ndio kitu cha kujali kuliko vitu vingine vyote. Ukishapata uhusiano wako na Mungu kupitia huo uhusiano wako mzuri na Mungu, unaweza sasa ukawa sababu pia hata watu wengine kupona kupitia wewe. Mungu atakavyoamua kukutumia wewe ambaye umeshasimama katika mapenzi na makusudi yake. Ndugu msikilizaji, fanya kwa faida yako. Ndio maana anasema pia kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mlango ule wa 3. Baba mchungaji tusomee waraka wa kwanza wa Yohana mlango ule wa 3 mstari wa 15. Ni kwa faida yako, msikilize kwa faida yako.
Hai, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa
15.
Neno la Mungu linasema hivi. Sura ya 15. Neno la Mungu linasema hivi. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Ichukia ni namna gani? Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Mimi sijawaza kumuua mama.
Amesema kila amchukiaye ndugu yake. Umemchukia, umepata hasira, amekuumiza, ukawa na chuki na yeye. Hata saa nyingine ukisikia jema linasemwa kwake hutaki kulisikia. Tena saa nyingine unatafuta kila njia ya kumchafua. Umemchukia. Umemchukia aliyekuumiza. Umemchukia mlioumizana.
Sasa nasikia mimi kila mahali ananisema mimi ninyamaze tu.
Ndio nakwambia sasa ni muuaji. Hilo ndio neno la Mungu linasema. Ndio maana tunatakiwa tutafute sana kwa msaada wa Roho Mtakatifu kujua nini kinasemwa
kwa mimi. Mimi ni mzee wa kanisa, mimi naimba kwaya. Sadaka natoa vizuri.
Lakini
ibada naenda kila wakati. Kwa hiyo haitoshi hiyo.
Wewe ni muuaji. Maana una chuki na watu pamoja na kwamba ni mzee wa kanisa. Kule ni kwamba umevaa vazi tu. Kwa hiyo nataka nikuambie kila mchukie ndugu yake ni muuaji. Kwa hiyo ondoa hayo mauaji katika moyo wako. Hilo neno Mungu limesema tusishindane nalo. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya kwako hapa ni kuhakikisha kwamba unasimama kwenye mapenzi ya Mungu. Angalia Methali 16 mstari wa 7.
Lakini kabla hapo mimi nitafanyaje? Maana kuna watu kweli na waombeaga wapinduke na gari. Mimi nafanyaje niondoe hicho kitu moyoni?
Tafuta nguvu ya neno la Mungu. Tafuta nguvu ya neno la Mungu ndani ya moyo wako. Umepungukiwa na hiyo neema ya Mungu ya kuyafanya mapenzi ya Mungu. Itafute neema ya Mungu. Kaa kwenye mapenzi ya Mungu. Muonyeshe Mungu nia ya kutaka kuyafanya mapenzi
yake. Na wakati fulani nilikuwa sina mahusiano mazuri na mke wangu. Na yeye alikuwa anakaribia kujifungua. Mimi nikaa naomba kweli atakapokwenda kujifungua basi mambo yaharibiki huko huko kwa nini? Huko huko.
Sasa kama ulimuombea mbona akufa sasa? Si kwa sababu unafanya vitu ambavyo sio vya kwako. Alafu unajitengenezea dhambi bure kwa kumtakia mwingine afe. Mungu atusaidie sana. Ndio maana anasema hivi. Methali 16 mstari wa 7 anakuambiaje? Ili uweze kusamehe, huna akili zako mwenyewe, huna nguvu yako mwenyewe, unahitaji kupata neema ya Mungu. Anakuambiaje?
Methali 16 anasema njia zangu mimi zikimpendeza Mungu, atanipatanisha tu na adui. Anasema hivi, njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Nipendeza, napeleka sadaka, naenda kanisani, nasaidia maskini. Sindo kupendeza huko au?
Njia zako zikimpendeza Bwana. Haangalii kipengele kimoja. Wewe tena kwanza baada ya sadaka unanikumbusha. Neno linasema wazi kabisa, unapotoa sadaka yako wakati una uchungu ndani ya moyo wako kwa sababu ya mtu.
Niongeze.
Hiyo sadaka unayoitoa kwako wewe haina atakachofanya, manake Mungu anaangalia kwanza moyo unaotoa sadaka. Hiyo sadaka itatakaswa, itaenda kwa wahitaji, watabarikiwa, wataondokana na matatizo yao, lakini unabaki vile vile kwa sababu moyo uliopeleka sadaka.
Mimi nafikiria kwamba sadaka dawa yake ni kuongeza zaidi, kama moyo una amani kuongeza sadaka zaidi.
Ndio maana hata kwenye maandiko anasema wazi kwamba sadaka ya mtu movu ni chukizo mbele za Mungu, hasa anapoitoa akiwa na roho mbaya. Ipo kwenye Methali. Kwa hiyo chunga sana, usishikane na neno moja kama unashikana sijui niseme na kitu gani. No. Mungu akuwezeshe na atuwezeshe sote, ni mimi na wewe. Ila Mungu lipate nafasi ndani. Angalia sasa neno hilo, anakuambia njia zako zimpendeze Mungu. Mfanya mapenzi ya Mungu. Mungu aone nia, Mungu akuone unavyotamani kuyaishi mapenzi yake, unavyotamani kumsamehe yule mtu, unavyotafuta neema ya kumsamehe yule mtu. Anakuambia njia zikimpendeza Bwana atakuwezesha, atamfanya yule mtu kama ndiye ana tatizo aweze kubadilika, atakupatanisha naye. Si kazi yako wala sio kazi yangu. Hebu angalia Methali 17:13.
Adhali 17:13 nayo ina uzito wake.
Ndiyo.
Inasema yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hata ondoka nyumbani mwake.
Ndiyo. Yeye mke wako ametoka nje ya ndoa, mme wako ametoka nje ya ndoa, au amefanya kile na kile, wewe ukangangana kungangana tu kufanya moyo mgumu, sitamsamehe, sijui sitafanya nini, anakuambia unarudisha mabaya. Na ya rushaye mabaya hata ondoka nyumbani mwake. Kwa lugha nyingine unatengeneza kichaka cha ubaya katika nyumba yako, ukidhania kwamba unatengeneza mambo. Kumbe ndio unaharibu, manake ule ubaya wako na unalipwa na ubaya.
Sasa mimi tangu wakati nilikuwa na mashaka naye kwamba hata nikila chakula chake anachopika hakitakuwa salama kwangu. Kwa sababu na neema sikosi sana hela. Wakati mwingine nakula huko nje tu, nakuja nalala. Ingawa siku hizi anaonekana amebadilika, lakini bado moyo wangu haujaridhika.
Sasa kama mwenzako amebadilika na wewe moyo haujaridhika, unataka akusaidie nini zaidi ya hapo? Sasa wewe unatakiwa ukazane huo moyo, usipate tu amani ya kubabaisha, uwe na ukweli kabisa kwamba Mungu ametenda kitu kwako, Mungu amefanya kitu kwako. Msiishi maisha ya kupimana na ya kutafutana na ya kufanya vitu namna hiyo, hapana. Mungu atusaidie sana katika hilo. Hivyo ndugu msikilizaji wangu, tulikuwa tunaongea makosa ya kusamehe. Mimi nataka nikuambie, mimi na wewe tunatakiwa tusamehe kosa lolote, liwe kubwa au liwe dogo. Ni kubwa kama ambavyo tulikuwa tunaongea juu huyu aliyetoa hilo hiyo changamoto yake. Kusamehe kosa kubwa, amefanya kosa kubwa, unaliona kwamba ni kubwa, naomba lazima usamehe. Hakuna kipimo. Tena kosa hata kama ni dogo tu usilipuuzie.
Karibu mama yangu afe, ndio nilikuja kugundua kwamba kumbe yeye amechangia kifo chake. Alikuwa mtunzi vizuri. Alafu saa sipo anamwambia mama neno mazito. Alafu chakula anachompa mama, yani kama siku nyingine mama hali. Sasa mama na yeye ni muungwana, sijui ni muungwana sana, haniambii.
Ndio nakwambia utahesabu vitu vingi sana. Sasa hiyo havitakusaidia. Vinakuongezea chuki ndani ya moyo. Vinakuongezea uchungu ndani ya moyo. Alafu nakuongezea kuhukumu watu, na unaongeza kile tulichosoma kwenye waraka wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3:15. Amchukie ndugu yake ni muuaji. Unaongeza chumvi juu ya kidonda. Kosa liwe dogo, samehe. Tuseme tu, ah, hichi kidogo hizo. Na wako watu wanamneza mbako ba, hicho tu ndo kinakasirisha, hicho, ah, ah, kaumia, mtangazie msamaha, mwombe msamaha. Unasamee kosa lolote, hata kama limetokea au limetendeka kwa bahati mbaya au kwa makusudi. Alimradi kwako wewe limekugusa au yule mtu limemgusa, yule yule mtendea. Hata kama imetokea bahati mbaya, omba msamaha.
Mimi nafikiri tu kwamba dawa ni kutokwenda kwake. Alisha msamea lakini si, nishasema sitaenda kwake.
Yeso sababu na tuliongea sana huu kipindi vilivyopita kwamba ili kutengeneza msamaha uwe ni msamaha kweli, kuna kurejeza mawasiliano hata mahusiano kwa kadri wa Mungu atakavyo kuongoza. Pamoja na kwamba kuna mahali pengine unaambia kwamba uchukue tahadhari, lakini Roho atakuambia na atakuwezesha cha kufanya. Samehe kosa lolote hata kama limetokea mara moja tu. Usiseme kwamba ngoja nione kama atarudia tena nilio nimsamea au nisimsamea. Hapana, limekosea, limetokea mara moja, mtu amekuumiza mara moja, mtu amekuumiza mara moja, ni kwamba ni lazima usamehe. Eh? Mara moja lazima usamehe. Lazima ufanye mapatano na yule mtu. Kama umemuumiza mara moja, sema sijawahi tena kumtendea hivi, hapana. Sijawahi kumkosea tena, hapana. Samehe. Ondokana na huo uchungu ndani ya moyo. Ondokana na hiyo roho ya mauaji ndani kama utaendelea kumchukia. Samehe kosa lolote au makosa yoyote hata kama ni la kurudia rudia. Alikosea, alikutendea ubaya, ukamsamehe. Karudia tena kosa hata kama ni kama lile lile. Unatakiwa umsamehe kwa sababu hatutakiwi kuweka uchungu kwa sababu ya kosa ambalo limerudiwa. Ukisema kwamba ha, mbona ulikosea tena wiki iliyopita? Mbona jana ulifanya hivi? Hapana. Na unaposamehe mtu, unapomtangazia mtu msamaha, tunaambiwa kwamba na hilo kosa linatakiwa lifutike. Ndio maana Roho wa Bwana ambaye anatupa neema ya kusamehe anatuwezesha pia kuondokana na uchungu au tusiweke kumbukumbu. Usiweke kumbukumbu ukisha samehe. Hata kosa likarudiwa, ndio maana anasema wazi Mathayo 18:20. Mathayo 18:20.
Ah, Mathayo 18:20 anachosema hapa, anasema kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao.
Sawa kabisa. Neno la Mungu linasema walipo wawili watatu hapo katikati hapo. Hebu angalia tena neno la Mungu linasemaje. Linatuambia kwamba lazima tusamehe mara 70. Baba mchungaji, unakumbuka vizuri kabisa. Samehe mara 70. Kwa hiyo tafuta neema ya Mungu. Tafuta neema ya Mungu kila wakati ya kuweza kusamehe na kuondoa uchungu, kuondoa kumbukumbu zozote ndani yako. Kumbukumbu yoyote ndani ya moyo wako, ondoa kumbukumbu. Na hutaweza kuondoa hiyo kumbukumbu kama si kwa msaada wa Mungu awezaye kuyatutendea mambo makubwa, makuu, makuu. Hebu angalia anasemaje hapo anaposema samehe mara 70. Angalia kwenye Mathayo 18, baba mchungaji, hapo mstari wa 22.
Yesu akawaambia, sikuwaambia hata mara 7, bali hata 7 mara 70.
Ndiyo.
7 mara 70.
Ndiyo. Kwa lugha nyingine,
kwa hiyo ni hesabu, sio?
Ukiweza kuhesabu mara 490 kama utaweza. Kama utahesabu mara 490.
Sasa tatafuta karatasi niandike.
Ni kazi kwako. Kazi kwako. Kama unataka kuweka kumbukumbu na uruhusiwa kuweka shida moja tena. Uruhusiwi kuweka kumbukumbu. Utakiwi kuweka kumbukumbu. Ukisha samehe, umesamehe na unalifuta kabisa. Usije ukaweka kumbukumbu yoyote. Na ndio maana anakuambia hivi, msamehe kwa mioyo yenu yote. Msamehe kwa mioyo yenu yote. Na kama umesamehe kwa moyo wote unawezeshwa kumbukumbu isikuwepo tena ndani ya moyo wako. Ndugu msikilizaji.
Kwa hiyo hapo ana maana kwamba nianze kuandika mpaka ifika mara 770.
Kama ulitufuatilia vizuri vile vilivyopita, tulipokuwa tunaongea habari ya msamaha wa kweli kwenye vile vilivyopita, tulisema kwamba msamaha wa kweli hauweki kumbukumbu. Hauweki kumbukumbu moyoni wala kwenye karatasi. Kwamba alinikosea wiki iliyopita, kosa hili nikamsamehe moja hiyo. Akanikosea tena hiyo nikamsamehe mbili hiyo. Hatukuna kuweka kumbukumbu. Na nataka nikuhakikishie ndugu msikilizaji, tukitafuta neema ya Mungu ipitayo akili zetu na fahamu zetu, akatusamehe, akatuwezesha kusamehe, ni kweli kumbukumbu itafutika, katika maana kwamba haitakusumbua. Hata akakosea tena, hutakumbuka tena na kusumbuliwa. Inabaki tu kama historia ambayo haina madhara wala haikuumizi. Mungu atusaidie katika hilo. Msamehe yote aliyekukosea, hata kama ni mdogo wako. Makosa yanayesameheo, hata kama amefanywa na mdogo kwako, kwa umri, kwa cheo, au kwa nafasi, hata kiuchumi, hana uwezo kama wewe, samehe. Usiangalie huyu ni mdogo wangu, nitamsameheje. Neno la Mungu linakuagiza usamehe wote wanaokukosea, awe mkubwa, awe mdogo, awe kijana, awe mzee, awe ni mfanyakazi wako, hata yule wa nyumbani, hata awe ni mfanyakazi ambao umemwajiri kwenye kiwanda, wewe ni bosi, wewe ni manager, umewakosea mtenda kazi yule anayefagia mbele za Mungu, unahesabika ni kosa, mtamkie msamaha, haijalishi. Na nataka niwaambie msikilizaji, usiogope kwamba itakuwaje. Ukifanya mapenzi ya Mungu, yeye ndiye anayekufunika. Ndiye anayekufunika na yote kabisa. Naomba hebu baba mchungaji tusomee Mathayo 18 mstari wa 34 na 35.
Anasema
34 na 35.
Anasema Bwana wake akahadhibika, akampeleka kwa watesaji, hata atakapo ilipa deni ile yote. Ndivyo na baba yangu wa mbinguni atakavyo watenda ninyi msipo samehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake.
Hiyo ni habari ya yule mtumwa aliyesamehewa. Kama ukiweza kusoma vizuri, kurudi mstari hapo nyuma, kuna mtumwa alikuwa anadaiwa, bwana wake akaamua kumsamehe lile deni lote, akamfutia kwa upendo, akijua nini maana ya kusamehe na kuwa na amani na watu wote. Lakini yule mtumwa, yeye alipoenda akakutana na mdeni wake, kasome habari vizuri, akamwambia ailipe ile deni. Yule mdeni wake akaomba radhi, nisamehe, nifanye bidii nikulipe nitakapoweza kufanikiwa. Lakini yule aliyesamehewa akaamua kung'ang'ana na yeye kwamba lazima alipe. Kwa hiyo tunasoma huo mstari tuliosoma hapo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuliangalia neno la Mungu.
Asante sana mama. Mpendwa msikilizaji, asante sana kwa kutusikiliza. Nakushukuru sana jinsi tunavyosaidiana kwenye kazi hii, na hasa kwa maombi. Hata kutusikiliza pia ni njia mojawapo ya kututia moyo. Lakini pia naomba na hilo niweke maanani. Ukitoa sadaka yako, kwa lugha nyingine ningependa kukuambia asante kwa kututia moyo na sisi. Lakini kwa kweli, hiyo sadaka unampa Mungu, sio sisi. Na huhitaji kufikiri kiwango chochote. Kwa mfano nikuambie wazi, kazi hii kienda hewani, watu wakapona, na sadaka yako na wewe Mungu atakubariki. Na usihesabu ni kiasi gani. Kupe mfano tu. Hivi wewe ukatuma shilingi 1,000 au 2,000. Hata kama unaona ni kidogo, mtu akapona, unafikiri Mungu ataacha kukubariki na wewe watu wapone? Hasa swala ile la kusamehe, ile ambavyo watu wengi wanaliona ni gumu sana. Naomba hapo ulipo sasa hivi ulipotusikia, hebu muulize Mungu. Baba, katika jina la Yesu, tunashukuru kwa ajili ya somo hili mahali lipofika. Tupe mioyo meupe sisi tunaofundisha na yule anayetusikiliza, tuwe na mioyo meupe ya kuwapenda hata maadui zetu. Na tunaamini wengine watabadilika, wengine hawatabadilika, lakini Mungu wewe unajua. Jalie huyu mpendwa pia na yeye afanye kazi hii kwa njia sadaka yake atakayoitoa, tena kwa moyo wote. E Mungu, tukutanishe tena kwenye kipindi kingine cha 638 katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Amen.
0754 0754 31 23 72, 0754 31 23 72 ni namba ambayo utatoa maoni yako, lakini namba ambayo pia utaweza kupeleka naye sadaka yako au kutoa ushauri. 0715 31 23 72, 0715 31 23 72,
0783 31 23 72, 0783 31 23 72, 0754 46 66 32, 0754 46 66 32. Mwisho wa kipindi cha 637, mchungaji Matias Mushi na mke wake Jesse kutoka Arusha. Endelea kusikiliza na kuviombea vipindi hivi na kualika wengine katika jina la Yesu. Bwana atuwezeshe hadi 638. Amen.